Pro jedny byl hrdinou, druzí si, jemně řečeno, jeho hrdinstvím nejsou jisti. Indiánský náčelník Geronimo zůstává především symbolem určité doby. A jak napsal náš přední amerikanista Josef Opatrný, je projekčním plátnem našich představ. Víme toho o něm málo. Pro podstatnou část jeho života neexistují ověřitelné zdroje informací a obsáhlý životopis, který Geronimo před smrtí nadiktoval, je spíš literárním dílem, nějak na úrovni románu Karla Máje. Osud muže, který musel sledovat, jak jeho zemi obsazují bílí osadníci, připomene v portrétech věnovaných indiánských náčelníkům historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
Dobrý den.
Ptát se bude David Hartl.
Indiánští náčelníci.
Honzo, a začneme dneska tím, že skočíme na konec příběhu. Velmi rozhořčené reakce mezi Indiány vyvolalo, když v květnu 2011 zabitý terorista Usáma bin Ládin dostal od americké armády krycí jméno Geronimo. Po protestech Indiánů byla tahle akce přejmenována na Neptunův trojzubec. Ale ona se v tuhle chvíli nabízí otázka, jak je vlastně Geronimo, nebo jeho jméno, jak je to vnímáno v té dnešní americké společnosti, pozitivně nebo negativně?
No, na to není úplně jednoznačná odpověď, protože tam existují vlastně jako různé skupiny a různé vlastně historické vrstvy, jak na Geronima a vůbec i na ty ostatní indiánské vůdce vzpomínáme. Tam já bych jenom připomněl, že sám Geronimo vlastně přispěl k tomu trošku, že v té své poslední fázi života se stal součástí toho, jak bych ho řekl, showbiznisu kapitalistického systému, kdy vlastně prodával tu svoji památku, vydělával, nebo respektive on ji využíval ve svůj prospěch, získával peníze za to, že prodával relikvie nebo prostě hmotné vzpomínky na něj samého, účastnil se těch show. A to je vlastně začátek jeho druhého života. A Geronimo, stejně jako všechny ty historické postavy, mají právě těch životů několik. Takže na jednu stranu chápu, že dědici jeho původních obyvatel jsou rozhořčeni s tím, jak vlastně je ta památka na tu historickou postavu tak trošku vykrádána. Myslím, že se to odborně říká tomu jako kulturní expropriace, že vlastně přebíráte atributy té jiné kultury, ale už je nedáváte do toho kontextu. Berete si z nich jenom tu formální estetickou stránku. V případě Geronima jsou to třeba jako jeho vlastnosti. I jeho nepřátelé, i ti američtí vojáci uznávali, že prostě Geronimo je rovnocenný soupeř, odvážný, bojovný, tomu vlastně nemohli upřít. Takže po jeho smrti oni mu vzali doslova ty vlastnosti, spojili ho s jeho jménem a takzvaně si je přisvojili. Proto vlastně ty parašutisté mají to jméno Geronimo, proto i z tohohle důvodu byl podle mě jeho jméno včleněno do názvu té operace. Nechci ovšem ani upírat, že i část jako mainstreamu si Geronima cení jako prostě autentické historické osobnosti. Ale je tam těch vrstev vlastně několik. Nelze než souhlasit s profesorem Opatrným. Skutečně nejenom Geronimo, ale většina vůbec obrazu Indiánů je nějaká jako reflexe nás samých. Jo? Není to úplně jako historická postava, ale do nich si vlastně jako projektujeme něco, s čím máme nějaký problém, nebo prostě cítíme, že jsme se něčím provinili. To je vlastně i ta otázka, kdo je tím původním obyvatelem, protože z hlediska historiku je to samozřejmě vždycky relativní. Kdo je původním obyvatelem z hlediska času? Je to ten, kdo tam žije 200, 300, 400, 1000 let? Stejně tak bychom se my mohli ptát, byli, já nevím, čeští Němci původními obyvateli, nebo byli odvěkými přistěhovalci, i když přišli třeba ve 13., 14. století? A jak jsme na to my Češi, Slovani? Před námi byli Keltové, Germáni a tak dále. Jo, kdo je tím původním obyvatelem? Vždycky je to potřeba vztáhnout k tomu nějakému konkrétnímu příkladu. A v tomhle smyslu to slovo původní obyvatel má také svůj vlastně nezanedbatelný politický, ideologický náboj. Když se prohlásíte za původní obyvatele, jak si něco nárokujete. A ten, kdo přijde po vás, vám buď něco bere, nebo nějakým způsobem vás utlačuje, nebo nějakým způsobem se k němu vztahujete jako k někomu cizímu a vzniká tam vlastně nějaká jako mocenská nebo nároková vazba. Takže on to není úplně tak jako jednoduché. A chápu, jak profesora Opatrného, tak i ostatní historiky, že ten termín původní obyvatelé, no, ty Native Americans jako nějakým způsobem problematizují. Na druhou stranu je potřeba to uznat jako nějaký termín, který se prostě používá, který je zažitý už v té současné, já nevím, v tom politickém diskurzu, v nějakých jako debatách. A jako takový i historici ho musí trošku jako respektovat. Jo? Byť ho samozřejmě můžou kriticky analyzovat a zpochybňovat, ale zároveň by ho měli taky i respektovat.
Tak snad pro nás teď bude ta cesta životem Geronima o něco srozumitelnější. Mm. Indiánským jménem Gojatlaj nebo Gochlajech, ten, který zývá nebo také zkráceně zýval, se narodil možná nejspíš někdy mezi lety 1820 až 25, není to vůbec jasné, na pomezí Arizony a Nového Mexika, patřil ke skupině čirikavských Apačů. A hned ta první věc, ta je pro nás poměrně důležitá. On tvrdí ve svých pamětech, které tedy, jak už jsem na začátku říkal, sepsal na konci života, že klíčovým okamžikem bylo to, když v březnu 1857 mexičtí vojáci údajně při masakru u osady Chános zabili jeho ženu, tři syny a matku. Jak to sám Geronimo popsal v té knížce, to si můžeme poslechnout.
Pozdě odpoledne, když jsme se vraceli z města, nás potkalo několik žen a dětí a řekli, že mexické jednotky napadly náš tábor, pobili všechny válečníky, stráže, zajali naše poníky, zabavili zbraně, zničili naše zásoby a zabili mnoho žen a dětí. Rychle jsme se rozdělili a co nejlépe se skrývali až do setmění, kdy jsme se shromáždili v houštině u řeky. Zjistil jsem, že mezi zabitými byla i má stará matka, má mladá žena a mé tři malé děti. Zármutkem jsem o ně měl. Té noci Mangas svolal radu válečníků. I když Apačové zoufale toužili pomstít svou ztrátu, uvědomovali si nerovnost sil. Zbylo jim 80 válečníků proti Karaskovým 400 a byli bez koní, zbraní a zásob. Nakonec Mangas rozhodl, že přeživší musí okamžitě uprostřed noci odejít na sever a doufat, že překročí hranici do Arizony dříve, než Mexičané znovu zaútočí.
Slyšeli jsme jméno Mangas, to je ten slavný indiánský náčelník Mangas Coloradas, kdo jste poslouchali minulý speciál portrétů věnovaný náčelníkovi Košisovi, tak už to jméno asi znáte. Honzo, především se musíme tedy vyrovnat s tím, že těch různých půtek mezi Indiány a Mexičany bylo velké množství, ale žádná velká matka všech bitev v roce 1858, o které Geronimo mluví, nebyla.
To souvisí s tím, že ty paměti jsou značně nespolehlivé a to vlastně nelze úplně dát za vinu Geronimovi, protože, jak se říká, pamětník má právo na omyl, korigovat ho musí ten, kdo dělá tu redakci nebo ten pozdější historik. Podle mexických záznamů se tenhle incident nebo tenhle masakr odehrál už v roce 1851, což už pak souvisí i s tou různou datací, kdy se vlastně Geronimo narodil. Pravděpodobně se tak stalo. Je otázkou, jestli to byl jenom nájezd z čistého nebe. Spíše se historici kloní k tomu, že už předtím tady byla dlouhá historie vlastně těch apačských nájezdů na ty mexické stanice, respektive těch vzájemných konfliktů, protože Apačové prostě tímhle způsobem žili, získávali potravu, získávali ty koně. Takže dá se říct, že ta Karasková výprava byla spíš větší pravděpodobností trestnou výpravou. Nicméně ten brutální zásah tam byl a asi nelze zpochybnit ani ten zásadní moment v Geronimově životě. Geronimo se proměňuje vlastně ve fanatického mstitele a zároveň tam údajně prochází velkou duchovní konverzí. Podle jeho vzpomínek tam do něj vstoupila ta velká duchovní moc a ti, kteří s ním bojovali, tak se vlastně shodli, že on disponoval velkým charismatem a přestože on nebyl z toho náčelnického rodu, tak on měl vždycky velkou autoritu. On se vždycky podřizoval těm skutečným náčelníkům, jako byl Košís nebo Mangas nebo ti Košísovi potomci, ale sám disponoval obrovskou autoritou mezi bojovníky. A věřilo se o něm, že právě do něj vstoupila ta moc, takže on ve své osobě kombinoval nejenom tu odvahu a moc válečnickou, ale i tu duchovní, tu šamanskou, což mu dodávalo vlastně na síle, jak mezi těmi jeho spolubojovníky, tak to do značné míry jako odrazovalo, odstrašovalo ty protivníky, protože kdybych to měl něčemu přirovnat, tak on byl vnímán protivníky trošku jako ten Achilles, jo. Že je prostě nadán nějakou, ať už tomu věříme nebo ne, tak prostě nadán nějakou nadpřirozenou mocí, která brání tomu, aby byl dopaden, zraněn, zabit a tohle dodávalo takový jako odstrašující efekt. Takže když pak v těch dalších bojích, když se řeklo, že proti nám stojí Geronimo, tak zvláští Mexičané a vlastně z toho vzniklo i to jeho druhé jméno, Geronimo, údajně tedy, se křižovali a báli se, že prostě proti ním stojí někdo, kdo disponuje opravdu nadpřirozenými válečnými schopnostmi.
Kulky a šípy se mu vyhýbají.
On to samozřejmě ano. Tak interpretoval. Jak říkám, můžeme tomu věřit, nemusíme. Každopádně víme z dějin válečnictví, že velkou roli v boji hraje psychologie. No, to znamená, když si důvěřujete, když prostě jako máte důvěru sebe sama a naopak se bojíte nějakého imaginárního nepřítele, tak ta vaše síla je poloviční. Takže to určitě hrálo nějakou roli.
My to hodně vnímáme, ty příběhy, jako zlí, drsní Američané, kteří vytlačují ty Indiány, ale v případě Geronima on prý daleko větší nenávist cítil, choval právě vůči Mexičanům.
No právě, jak jsme pod vlivem těch romantických a romantizujících převyprávěnek z 19. a 20. století, tak nám tam úplně vypadává jednak ten mexický živel v uvozovkách, takový ten trojúhelník, a zapomínáme, že vlastně tady proti sobě stály tři různé entity, tři různé státy, systémy, které na sebe v tom jednom prostoru narážely. My se ocitáme zároveň v období, kdy Spojené státy teprve expandují, jo? Bojují s Mexikem, že? To je ta americko-mexická válka, takže je to i otázka boje mezi Američany a Mexikem. A mezi těmito mlýnskými kameny se ocitají právě tyhle ty kmeny, které žijí zase úplně jiným způsobem života, kočovným a tak dále, tak dále. Takže je to často vlastně takový jako velmi ostrý mocenský boj mezi třemi skupinami. A je pravda, že Geronimo měl větší averzi vůči Mexičanům, ostatně jako i ten Košís, ale možná to pramenilo hlavně z toho masakru a z toho, že je prostě vinil za to, že zabili mu tu jeho první rodinu, a tenhle ten emocionální zážitek se vlastně proměnil nebo vtiskl i do toho vztahu k Mexičanům.
Ty jsi hodně mluvil o tom, jaký byl Geronimo odvážný bojovník. To jeho asi nejslavnější období je mezi lety 1874, kdy umírá právě náčelník čirikavských apačů Košís, jehož autoritu Geronimo plně respektoval, a mezi rokem 1886, kdy se Geronimo nakonec vzdává. Do tohoto 12-letého období spadají ty věci, které nakonec jsou Geronimovi nejvíce vytýkány, ty opravdu vraždy 2,5 tisíce Američanů?
No to je zase otázka, jako samozřejmě, když se řekne vražda, tak je to kriminální čin, kdy prostě s nějakým zjištným úmyslem někoho zabijete, bezbranou osobu, ale je otázka, kolik z nich bylo vojáků, kolik z nich bylo ozbrojených civilistů, protože samozřejmě tam, kde mohl v uvozovkách řádit Geronimo, tak všichni byli nějakým způsobem připraveni, nebo aspoň nějakým způsobem to čekali. Tím určitě nechci zpochybnit, že Geronimo byl zvlášť považován za obzvlášť krutého, a i v případě toho Košíře jsme viděli, že často páchali prostě v návalu vzteku nebo prostě v nějaké touze pomstit se, vlastně prosté vraždy, ale část byly prostě oběti válečných střetů. Problém je v tom, že z čistě vojenského hlediska to nebyly střety dvou rovnocenných armád, to byly prostě střety partizánských gerilových malých oddílů. Geronimo neměl víc než několik desítek mužů k dispozici a navíc musel se starat ještě o ženy a děti. A proti ním stály velké vojenské jednotky. Takže ten způsob boje samozřejmě musel být v úzovkách zákeřný. Přepadávání ze zálohy. To, co promineme Vinnetouovi v těch klasických indiánkách, tak bychom tady nepromíjeli reálnému Geronimovi nebo Košízovi. A je pravda, že pak, když byl zajat, nebo když se dobrovolně vzdal, tak Arizoňané požadovali, aby byl vydán do Arizony a tím pádem mohl být souzen civilním soudem, a v takovém případě by zcela jistě dostal trest smrti, protože by mu přisoudili ty vraždy a tak dále. A Geronimovou jedinou záchranou bylo, že ho vlastně jako americká armáda prohlásila za válečného zajatce. Tudíž byl pod jurisdikcí americké federální armády. Arizona na něj už nemohla. A toho vlastně zachránilo před trestem smrti, protože vlastně tím pádem všechny jeho akce a všechny jeho tedy činy byly vnímány jako činy ve válečném stavu.
Ještě než se dostaneme k těmhle posledním okamžikům, musíme říci, že na Geronima bylo nasazeno asi 3000 vojáků. On se potom vzdal v roce 1886 nejprve na začátku roku poručíku Charlesi Gatewoodovi. V té době také vznikly ty legendární fotky celé té skupiny Geronimovi. Podařilo se mu ale znovu uprchnout a v září 1886 už to tedy vzdal úplně. Tam je ta jeho legendární věta, je nesmyslné bojovat, když už nemůžeme ani doufat ve vítězství. No a jak se to odehrálo, tahle druhá a tedy definitivní kapitulace, o tom si opět můžeme přečíst z knížky.
Gatewood sdělil Geronimovi krutou zprávu. Už neexistuje žádná rezervace, do které by je mohl vzít. Řekl, že všichni Apačové byli posláni na Floridu, aby se připojili k ostatním. Tato zpráva byla pro Geronima rozhodující ranou. Když byly jejich rodiny pryč, za co ještě bojovat? 5. září 1886 se Geronimo, jeho syn Chapo, Lozen, 15 válečníků a 20 žen a dětí setkali s generálem Milesem v kaňonu Skeleton na hranici Arizony a Nového Mexika. Geronimo vyjel k potoku, sesedl z koně a podal si ruku s generálem Milesem. Bylo to poprvé, co se kdy setkali. Prostřednictvím tlumočníka Miles ujistil Geronima, že je jeho přítel. Geronimo se usmál a řekl, že na setkání čekal dlouho. Miles později popsal první pohled na Geronima. Byl to jeden z nejbystřejších, nejrozhodnějších a nejodhodlaněji vyhlížejících mužů, s jakými jsem se kdy setkal.
Posloucháte seriál Indiánští náčelníci. Příběhy statečných a hrdých mužů, kteří v čele svých kmenů bojovali o holé přežití. Speciál portrétů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
A tím, o kterém si dnes povídáme, tak tím je legendární Geronimo, slavný indiánský bojovník. Honzo, když jsme mluvili o tom, že Geronimovi hrozilo stíhání civilními úřady státu Arizona, tak v té době, kdy byl tedy zatčen, se do té věci také vložil americký prezident.
Takhle, tehdejší americký prezident Grover Cleveland na jednu stranu nebyl proti, no, že by byl jako Geronimo potrestán a spektakulárně popraven a byla tak dáno v uvozovkách spravedlnosti nebo jen prosté pomstě. Ale nakonec spíš jako převážely ty pragmatické argumenty, protože jedna z úvah byla, že v případě, že bude tedy vydán do té Arizony, tak k tomu soudu ani nedojde, protože tam hrozilo, že bude vydán davu a že bude linčován, tudíž nedojde k tomu spravedlivému soudu. A Geronimo v té době už byl jako velká celebrita. Tu poslední dobu, kdy ho pronásledovala ta vojska, tak už sledoval celý americký tisk, takže z Geronima se stala celebrita a nebylo zárukou, že vlastně tenhle jeho status se neobrátí proti tomu soudu, nebo nějakým způsobem se prostě z Geronima nestane mučedník, takže nakonec bylo rozhodnuto, že bude prohlášen za válečného zajatce a tudíž bude držen v zajetí a vyhne se tomu civilnímu soudu.
V tom kontextu všech apačských válek historikové soudí, že zrovna ten Geronimův odboj nebyl až tak úplně zásadní. Je to pravda?
To je těžké soudit. Je to symptomatický konec nebo jeden z konců celé té éry, protože za ten definitivní konec je považován, myslím, až jako ten spektakulární masakr u Wounded Knee v roce 1890, ale v podstatě dá se říct, že konec 80. let končí vlastně i ty úvahy o těch velkých rezervacích, protože ta půda prostě je příliš lákavá a vždycky byla. No, to byl ten základní motor těch protiindiánských válek a vůbec toho vytlačování indiánů, zvlášť těch kočovných, z těch jejich území, ten hlad po půdě a celý ten mýtus o posunování té hranice toho západu. Tak vlastně dá se říct, že ke konci 19. století už Amerika je v podstatě kompletní v tomhletom smyslu, v tom prostorovém i v tom ideologickém, nacionálním. A ta konkurenční civilizace je vlastně vytlačena, decimována, zatlačena do nějakého exilu vnitřního a musí se vlastně na ty zbytky těch apačských i dalších Sioux a dalších Lakotů se musí vlastně naučit žít s tou dynamickou civilizací. Nezapomeň, že v téhle době Amerika prochází obrovským ekonomickým boomem do Spojených států. Přicházejí miliony, doslova miliony emigrantů z Evropy, Řekové, Italové, Češi, Němci a další. Takže i to vlastně zvyšuje ten tlak na tu půdu a pro ty indiány nebo ty původní obyvatele v Ozovkách už tam není místo.
Ty už si říkal, že v posledních letech života se Geronimo stal svého druhu jakousi atrakcí. On prodával v tom tradičním oblečení své fotografie, své podpisy, vyráběl různé suvenýry, prodával luky a šípy, to všechno pochopitelně pod dohledem vojáků, protože byl tím vojenským vězněm. Měl z toho docela dost peněz, což mu vlastně i komplikovalo život, protože měl problémy s hazardem a s alkoholem, což mimochodem způsobilo to, že i když poněkud překvapivě v roce 1903 přijal křesťanství, vstoupil do nizozemské reformované církve, tak v roce 1907 byl z téhle církve vyloučen. Umírá 17. února 1909, vlastně nejsme schopni přesně říci, kolik mu bylo let, říká se 79 až 80. Jeho smrt byla zaznamenána tímto způsobem.
Koncem roku 1908 zeslábl a začal zapomínat. Jednoho mrazivého únorového dne roku 1909 jel na koni do Lotnu, aby prodal několik luků a šípů. Přemluvil přítele, aby mu koupil trochu whisky, ačkoliv to bylo nezákonné. Prožil příjemný večer, nasedl na koně a odjel do tmy. Téměř u domova spadl z koně do koryta potoka. Ležel napůl ponořený až do rána, kdy lidé našli jeho koně, stojícího poblíž, stále osedlaného. Vytáhli Jeronima z potoka a přivezli domů. 3 dny upadal do delíria a zase se z něj probíral. Zatímco byl při vědomí, šeptal o svých snech a lítosti. Požádal, aby jeho koně uvázali ke stromu a na strom pověsili jeho věci. Za 3 dny si pro ně přijde. Zemřel na zápal plic 17. února. Bylo mu 85. Přežil své manželky, děti, přátele i většinu svých nepřátel. Přežil všechno, ale nakonec i on musel čelit poslednímu protivníkovi. Jeho smrt znamenala konec jedné éry.
V knize Mike'a Leacha a Buddy Levyho jsme dokonce slyšeli údaj 85 let, to asi není v tuhle chvíli podstatné. Honzo, měli bychom říci, že tenhle Jeronimův osud byl mnohokrát zfilmován. Jsou po něm pojmenována 3 města ve Spojených státech, v letech druhé světové války dokonce námořní loď. V roce 94 vyšla poštovní známka. My jsme si povídali o tom, jak se na Indiány dívá americká populace, jak se na ně dívá celý svět. Ale teď bychom si měli na závěr ještě říci, jak se na Jeronima dívali tehdy, ve chvíli, kdy umřel sami Apačové.
No, nebylo to úplně pozitivní. Z úst mnoha Apačů, těch přeživších, zaznívala kritika, která zaznívá vždycky směrem k těm výjimečným válečným hrdinům. No, to znamená, že oni svojí nerozvážností nebo bojechtivostí často přivedou do skázy i ostatní, kteří by třeba bojovat nechtěli nebo kteří by chtěli uzavřít nějaký mír. Takže Jeronimovi bylo vytýkáno, že často unikal z těch rezervací a to mělo za následek vlastně ty trestné výpravy amerických nebo mexických vojsk, protože tím vlastně porušoval tu dohodu, že ti Indiáni budou jenom v těch rezervacích. Samozřejmě byla tam ta kritika těch jeho útoků. Jo, to je vždycky, když máte prostě gerilovou válku, kde ti geriloví bojovníci životně závisí na podpoře domácího obyvatelstva, tak když oni spáchají nějaký útok, tak vždycky následuje nějaká odplata ze strany té armády. A ta odplata většinou zasáhne ale to civilní obyvatelstvo, protože ti vojáci, ti kombatanti jsou schopni vlastně utéct. Tady si můžeme promítnout smrt, si říká Engelchen. No, to je vlastně jako ta paralela s tím partizánským bojem s německou pravidelnou německou armádou a odplata té německé armády proti těm civilistům. To je vlastně jako podobné. Takže to ti Apačové taky trošku vytýkali Jeronimovi, že bojoval nesmyslně předem prohranou válku. A nakonec na to doplatili všichni. A konec konců ani ta jeho poslední fáze, v uvozovkách ta komerční, i třeba z pohledu dnešních těch dědiců Apačů, není příliš vlastně vnímána pozitivně, protože přestože Jeronimo byl zajatcem, tak se na tom taky trošku jako aktivně podílel. On byl prostě taková jako velká barevná osoba, která si prostě jako dělá, co chce, je větší než ta historie kolem ní a proto také ty jeho životní osudy jsou tak spletité, barevné a zajímavé.
Říká na závěr Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
Děkuji za pozvání.
V posledních letech byl Jeronimo pronásledován apokalyptickou vizí zániku Chiricahuů. Občas ve svém pesimismu vyjadřoval svůj smutek bílým posluchačům, jako například v Omaze v roce 1898. Slunce vyjde, chvíli svítí, pak zapadne, klesne mimo dohled a ztratí se. Tak to bude i s Indiány.
Řeč byla o Apačích, tak jenom dodám, že podle posledních oficiálních dat jich ve Spojených státech žije asi 130 tisíc a pokud byste chtěli vidět Jeronimovu Winchestrovku, tak je vystavena ve Vojenské akademii ve West Pointu. To je vše z dnešních portrétů. Ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, technici Adam Cejnar a Ivana Možná a loučí se také David Hertl.